Kasama ko ngayon si Aaron Henares. Isa siya sa mga nagbibigay serbisyo sa mga kababayan natin mula sa Department of Health and Human Services para sa Disability Services. Magandang araw, Aaron.
Hello, good morning.
Maaari mo bang ipaliwanag sa amin, ano ang uri ng serbisyong inihahatid mo?
Bali, kami yung mga taong tumutulong sa mga taong may disability na very vulnerable sa community natin dito sa Australia. So basically, yung mga taong may mga problema sa pag-iisip, yung mga pinanganak na hindi makapag-function na normal dahil sa physical at mental na disabilidad, sinusuportahan namin sila para makapamuhay sila ng normal.
So ibig sabihin, pumupunta kayo sa mga bahay-bahay nila, tinutulungan nyo sila sa mga pang-araw-araw na pangangailangan? Kasali ba yon?
Oo, sa pagluto ng pagkain nila, sa pagpunta at pamimili ng mga shopping nila, mga bagay-bagay na gano'n.
So Aaron, bilang isang disability worker, maaari mo bang isalarawan sa amin ng isang pangkaraniwang araw?
Normally, sa isang araw, pupunta kami sa bahay nila, tutulungan silang maligo, mag-prepare ng breakfast nila, yung mga bagay na hindi nila kayang gawin mag-isa.
Ito yung mga taong naninirahang mag-isa o may kasama sa bahay?
Depende. Ang disability sector kasi natin, napaka-broad niyan eh. So may mga taong may mga halos lahat ng bagay, inaasa nila sa mga katulad namin. Meron naman yung mga individual na tulad sa pagluto lang yung kailangan nila ng tulong o kailangan nila ng kasama sa pagpunta sa doktor. Pero yung iba't nakaya nilang tumira within a few hours lang sa isang araw ang support na kailangan nila.
Tinutulungan nyo silang mamuhay ng independyente, kumbaga?
Yes.
Yung mga tinutulungan mo ba, mayroon ka bang partikular na grupo ng tao o bawat araw, bawat linggo, iba-iba?
Meron akong particular, pero sinusubukan ko pa rin tumulong sa mga ibang lugar na kailangan nila ng extra staff.
Pero may regular ka na dinadalaw?
Oo.
Ngayon, nung Lunes, kabilang ka sa mga nagprotesta laban sa pagpribitesa ng serbisyong ito. Bakit?
Naniniwala ako na kailangan natin ipaglaban ang disability services sa pagpatuloy itong nasa publiko. Kasi alam naman nating lahat na ang mga private organizations na ang kanilang priority is profit. So, mas naniniwala ako na pag napunta sa private company ang mga servisyong ito, itong mga vulnerable na mga taong ito ay mahihirapan makag-access ng mga services na meron silang access ngayon. So, normally, yung mga, sasabihin na natin yung ratio is dalawang caterer sa limang tao. So kung naging private yan, naniniwala ako na pwedeng gawin nilang isang carer sa limang pasyente. So cutting corners just to make profit, yun ang paniniwala ko.
So sa ngayon, libre ang serbisyo ninyo, hindi ba?
Oo.
Bahagi ito ng programa ng pamahalaan.
Oo.
Ibig sabihin ba, pag piniribitisa, yung babayaran ito ng mga tao? O babayaran ng pamahalaan yung ahensya?
Bibigyan ng pondo ng gobyerno ang individual at sila yung maghahanap ng provider nila kung sino magbibigay ng serbisyo.
Ano naman ang kahulugan nito para sa'yo, personal?
Sa ngayon, lahat yung insecurity sa trabaho, syempre, dahil ang pamahalang Andrews, hindi nila masigurado sa amin mga empleyado na yung mga private companies na mag-take over is i-employ kami. Number two, hindi nila masigurado na yung benefits tsaka yung sweldo namin magiging parehas. Napunta na ako sa mga iba't ibang organisasyon na privado at masasabi ko personally na ang sweldo mas mababa, ang kondisyon mas mahirap. Kaya eto, pinaglalaban ko yung pagiging publiko ng serbisyong ito.
Mas mahirap dahil mas maraming trabahong nilalagak sa'yo?
Yun ang aking paniniwala.
Maraming salamat, Aaron Henares, sa panahon mo at...
Walang anuman.